Hyvää maanantaita, rakkaat Dein-kuuntelijat. Kuuntelet nyt Toivon päivää, jossa on aina maanantaisin keskusteluohjelma Tunti Lauran kanssa. Minun nimeni on Laura Siltala ja tänään vieraanani on turkulainen lauluntekijä Laura Maria. Tervetuloa tänne Radio Dein Turun studiolle.
Moi ja pahoittelut jo etukäteen Turun murteesta.
Mitä sä nyt sitä pahoittelet? Se on hieno murre.
Niin, se on suhunkin tarttunut tässä viikonlopun aikana.
Joo, kyllä. Laura Maria on paitsi upea laulaja ja lauluntekijä, niin hän on myös erittäin hyvä ystäväni. Ja meillä on Laura Marian kanssa tapana rukoilla yhdessä aina kun me nähdään ja myöskin silloin kun me ei nähdä, niin aika usein soitellaan ja kerrotaan asioitamme ja rukoillaan yhdessä. Ja erityisesti aina ennen kuin me tehdään yhteisiä juttuja, esimerkiksi tänään nyt on tämä radiokeskustelu ja sitten meillä on illalla yksi yhteinen juonto ja puheen pitäminen, niin me suunnitellaan näitä juttuja, niin me rukoillaan ja me pyydetään Jumalalta viisautta ja johdatusta näihin asioihin. Mä saavuin eilen Jyväskylästä tänne Turkuun Laura-Marian luokse ja tosiaan mietittiin tätä tämänpäiväistä radio-ohjelmaa. Lähdettiin metsään lenkille ja siinä samalla rukoiltiin ja mietittiin, että mikä olisi hyvä aihe tähän keskusteluun. Ja siinä sitten, siinä yhteisen keskustelun ja mietinnän ja rukouksen lomassa, niin tuli semmoinen aihe kuin Jumala, itse Jumala, kuka hän on, minkälainen hän on, mitä hän sanoo itsestään Raamatussa. Mutta ennen kuin mennään tähän aiheeseen, niin Laura Maria, kerro vähän enemmän tästä, mistä mä äsken puhuin, että tästä meidän yhteydestä ja siitä, että me yhdessä luovutetaan asiat Jumalalle.
Joo, eli meidän ystävyydestä ja yhteydestä varmaan sellainen, että vajaa 10 vuotta sitten meidän yhteinen ystävä oli sitä mieltä, että meidän pitäisi tavata ja sitten me tavattiin Lauran kanssa ja siinä todettiin, että kerrotaan meidän elämät läpinäkyvästi ja niin raadollisesti, kun ollaan sitä eletty. Kerrottiin toisillemme ja sen myötä syntyi sitten tämmöinen ystävyys, jota me kutsutaan itse asiassa tilivelvollisuusystävyydeksi muun muassa.
Tilivelvollisuus. Tämä on meille jo tuttu sana, mutta kaikki kuulijat ei välttämättä tiedä, mitä se tarkoittaa tai mitä se meille tarkoittaa. Laura Maria, avaa vähän tarkemmin tätä tilivelvollisuutta.
Se on varmaan se, että me ollaan tehty sellainen yhteinen sopimus, että kun meidän elämässä tulee joku se sitten kiusaus tai ollaan langettu johonkin tai on joku unelma tai mitä tahansa, niin voi aina soittaa toiselle ja puhelimessa yhdessä rukoilla voi tunnustaa synnit ja voi rohkaista toista ja voidaan myöskin julistaa synnin päästö siinä toiselle, että saa silleen vapaasti kulkea elämään eteenpäin, ei tarvitse yksin pyörittää niitä asioita päässä.
Aamen. Siis mun mielestä just nimenomaan toi, mulla itsellä on ollut tosi iso asia, että on niinku luotettava ihminen, ystävä, kelle voi kaataa sen kaiken. Siis totta kai yksin voi Jumalallekin sen kaiken tehdä ja sanoa, mutta se, että on niinku tommonen lihaa ja verta oleva ihminen vieressä, ja hän kuulee, hän ymmärtää, ja just toi, että voi niinku julistaa toiselle synnin päästön, se on ihan mieletön asia, ihan mieletön rikkaus. Miten Laura Maria, sä oot kokenut tämän meidän tilivelvollisuuden?
No kyllä, mä ajattelin, että se on semmoinen asia, että olisi ihana, että jokaisella on, ja varsinkin jos seurakuntayhteys ehkä puuttuu, niin tällainenkin voi korvata sitä, että on edes se yksi uskova, luotettava ystävä. Ja mikä on hauskaa, mikä ollaan huomattu, että myös armolahjat toimii siinä puhelimessakin, kun rukoillaan, niin Jumala on läsnä.
Tähän mä haluaisin haastaa kaikkia Dein-kuulijoita tähän tilivelvollisuuteen. Etsi joku, pyydä, rukoile vierelle ihmistä, ystävää, jonka kanssa sä voisit aloittaa tämmöisen tilivelvollisuusystävyyden. Ja samalla kun me rukoillaan näiden meidän asioiden puolesta, niin mehän oikeastaan niin kuin luovutetaan ne asiat siinä samalla Jumalalle. Se on sitä niin kuin luovuttaminen, se on sitä meidän rukousta. Vai mitä?
On joo, ja tavallaan luovuttaminen on tässä kohtaa niin kuin hyvä asia, että tunnustetaan se, että Jumala hoitaa asiat paremmin kuin meidän oma ymmärrys. Siinä saa levätä, se on turvallista.
Ja monta kertaa me ollaan nähty, että miten se oikeasti niin kuin se homma vaan toimii, että sitten kun on silleen, että ei enää itse tiedetä, että miten tästä kannattaa mennä eteenpäin tai mitä tulee, niin Jeesus, me vaan luovutetaan tämä asia nyt sulle ja auta meitä. Me yleisesti rukous, että Jeesus auta.
No, juuri näin.
Mutta siis mennään nyt siihen Jumalaan. Mikä mahtava aihe, mikä mahtava asia. Mikä Jumala on, kuka hän on, minkälainen hän on. Siellä lenkillä, kun oltiin, pohdittiin tätä asiaa, niin meille tuli mieleen muutama juttu, muutama pointti, joista nyt tänään siis tosiaan keskustellaan, avataan niitä vähän syvällisemmin ja ollaan jokaisen kohtaan etitty myös Raamatun kohta, joka puhuu tästä asiasta, tästä minkälainen Jumala on. Minkälainen on kristinusko Jumala, minkälainen on nimenomaan Raamatun Jumala. Ja pointti numero yksi. Jumala on oikeudenmukainen. Ja mä luin nyt tähän alkuun tämän Raamatun kohdan, missä puhutaan tästä asiasta. Hän on näet määrännyt päivän, jona hän oikeudenmukaisesti tuomitsee koko maailman, ja tuomarina on oleva mies, jonka hän on siihen tehtävän asettanut. Siitä hän on antanut kaikille takeet herättämällä hänet kuolleista. Laura-Maria, mä kysyn sulta siellä metsälenkillä, että mikä sulle ekana tulee Jumalasta mieleen, niin sä vastasit heti tämän, että oikeudenmukainen. Mikä merkitys sillä on meille, että Jumala on oikeudenmukainen?
No, se lähti varmaan itsellä elämään siitä, että tässä ihan viime päivinä on ollut sellainen kuin surullinen ja ahdistunutkin olo kaikista maailman tapahtumista ja maailman pahuudesta. Että sitä on niin paljon ja ei tarvitse aina katsoa koko maailman näkökulmastakaan, että myös meidän ihmisten elämässä on kipua ja kärsimystä. Ja olihan sellainen kokemus, että mä niin kuin Jumalalle sitä puhuin ja rukoilin ja sanoin, että mitä sä ajattelet tästä kaikesta, että mä tiedän, että ihmisetkin kysyvät, että miksi Jumala sallii tätä, miksi näin paljon pahaa. Ja koin siinä sydämessä, ihan kun Jumala olisi muistuttanut ensinnäkin siitä, että Jumalahan ei halua tätä pahaa tänne. Hän ei halunnut sitä alun perin tänne, hän ei halunnut ihmiselle pahaa, hän ei halunnut ihmiselle kuolemaa. Hän halusi vaan kaikkea hyvää. Ja mä ajattelin, että Jumala ei ole muuttunut, että edelleenkään tämä paha, mitä täällä tapahtuu, niin se ei ole sitä, mitä Jumala meille haluaa. Mutta se oikeudenmukaisuus siinä, mikä lohduttaa mua, on se, että kaikki paha tullaan kerran myös ihan oikeudenmukaisesti Jumalan toimesta tuomitsemaan. Ja Jumala ei jää niin kuin velkaa, että myös se paha, mitä meidän jokaisen elämässä on ollut, tai se vääryys, mitä on tehty tai muuta, niin se tullaan kerran tuomitsemaan ja Jumala ei kato sitä läpi sormien. Ja musta se on ihana ajatus, että nimenomaan se on Jumalan tuomio eikä meidän. Et me ollaan ehkä vähän unohdettu se, että Jumalalla on se tuomiovalta ja silloin me ihmiset otetaan helposti sitä tuomiovaltaa itsellemme, mutta se ei ole meidän tehtävä, se on Jumalan tehtävä.
Mistä voi olla niin kuin varma, että Jumala on tosiaan oikeudenmukainen? Se on ihana, siis toi on niin kuin ihan mahtava ajatus ja Raamatussa lukee niin ja se, että jos tavallaan siitä saa niin kuin sen lohdun itselle, että no kerran tämä kaikki tullaan tuomitsemaan oikeudenmukaisesti, mutta onko se sitten, meneekö se siihen niin kuin uskon, että onko sekin niin kuin uskon asia, että pitää vaan niin kuin uskoa, että Jumala on se, mitä hän Raamatussa on luvannut olevansa.
Ja sitten se voi ajatella myös toisinpäin niin, että jos me ajateltaisiin, että meillä on Jumala, joka rakastaa vihaa, tai siis rakastaa syntiä, rakastaa sitä vihaa, sitä pahuutta, mitä maailmassa on, niin sehän olisi kauhea ajatus, että meillä ei olisi mitään toivoa, jos meidän Jumala rakastaisi pahuutta ja syntiä. Et meidän toivomme on myös tässä siinä, että Jumala vihaa pahuutta ja syntiä. Ja haluaa tuoda sen rakkauden päällimmäiseksi.
Tuo on muuten ihan totta. Olisi kyllä ihan kauhea ajatus, että olisi Jumala, joka rakastaa pahuutta. Tuossa Raamatun kohdassa oli toi kohta, jossa sanotaan, että hän oikeudenmukaisesti tuomitsee koko maailman. Niin tämä ajatus, että Jumalan tuomarina ja Laura-Maria, mistä sä just äsken puhuit, niin se on mun mielestä tosi mielenkiintoinen näkökulma, koska siis mun kokemus on se, että paljon puhutaan siitä, että Jumalan rakkaus, mikä hän on todellakin, ja mistä mekin vielä tässä kohta puhutaan, että hän on täydellinen rakkaus. Mutta paljon ei kyllä kuule puhuttavan tästä kohdasta, että Jumala tulee myös tuomitsemaan sen vääryyden. Miksi niin on? Mitä sä luulet? Miksi sitä vähemmän puhutaan?
En osaa sanoa siihen, mutta mä ajattelin, että tämä tulee olemaan semmoinen yksi suurimmista kysymyksistä meille ihmisille tässä tulevina aikoina. Ja Raamatuskin sanotaan, että monien rakkaus kylmenee. Mä ajattelin, että se just senkin takia, että meidän on vaikea uskoa rakastavaa Jumalaa, kun tapahtuu niin paljon pahaa. Ja mä ajattelin, että sen takia on äärimmäisen tärkeää, että meillä on se oikea kuva Jumalasta, myös se kokonaiskuva kaiken tämän keskellä. Ja siihen me tarvitaan sekä oikeudenmukaista pyhää Jumalaa että rakastavaa Jumalaa.
Onko sulla, Laura-Maria, tähän jotain omaa biisiä?
Joo, tällainen laulu kuin Kuuleeko Jumala. Mä tein tämän vanhassa työpaikassa nuorille, kun mä olin menossa pitää heille nuorten iltaa. Ja siinä päivänä oli just uutisissa ollut paljon kaikkea ikäviä, varsinkin nuorten elämästä, mitä oli tapahtunut. Ja mä ajattelin, että mitä mä voin mennä puhumaan näille nuorille, jotka elää tässä kovassa maailmassa. Ja että meillä aikuisilla ei ole välttämättä vastauksia heidän kysymyksiinsä, että miksi kaikkea tällaista tapahtuu. Mutta sitten koin siinä rukouksessa, että mun ei tarvitsekaan tietää vastauksia, että mä voin kertoa hänestä, jolla on ne vastaukset. Ja sitten tein tämän laulun siitä Jumalasta, joka kuulee ja joka edelleen pitää kaiken käsissään.
Eli seuraavaksi kuullaan Laura-Marian biisi, Kuuleeko Jumala?
Tunti Lauran kanssa.
Kuuntelet Radio Dayn Toivon päivää, jossa maanantaisin Tunti Lauran kanssa keskusteluohjelma. Kanssani studiossa tänä maanantaina on turkulainen laulaja, lauluntekijä Laura-Maria ja minun nimeni on Laura Siltala. Tänään keskustelemme sellaisesta pikkuaiheesta kuin Jumala. Millainen hän on, kuka hän on, mitä hän on itse sanonut itsestään Raamatussa. Ja äsken puhuttiin siitä, että Jumala on oikeudenmukainen. Se on mun ja Laura-Marian kohta numero yksi. Jumala on oikeudenmukainen. Sitten kohta pointti numero kaksi. Jumala on täydellinen rakkaus. Ja me ollaan etitty joka kohtaan Raamatun kohta, mikä puhuu juuri tästä aiheesta. Ja tähän tällainen. Raamatussa sanotaan, että iankaikkisella rakkaudella minä olen sinua rakastanut. Sen tähden minä olen vetänyt sinua puoleeni armosta. Musta on aivan ihana kohta. Iankaikkisella rakkaudella minä olen sinua rakastanut. Siis ei vaan niin kuin jollain tämänpäiväisellä rakkaudella tai eilisellä tai jollain pienellä tai arkisella rakkaudella, vaan iankaikkisella rakkaudella. Se ihan niin, ei oikeasti mitään niin suurta ei voi olla kuin iankaikkinen rakkaus. Se ei lopu koskaan. Laura-Maria, eikö se ole ihan huikea juttu?
On.
Joo.
Joo, eli palaan pikkusen vielä tuohon äskeiseen, koska me aloitettiin tämä keskustelu just siitä Jumalan oikeudenmukaisesta ja tuomiosta. Niin mä ajattelin, että jos me löydetään Raamatusta vain sitä tuomiota, niin me ei lueta sitä silloin kyllä oikein. Ja jos Jumalan tämmöinen päällimmäinen ominaisuus olisikin rakkauden sijaan viha, niin Raamattuhan olisi päättynyt jo kolmanteen lukuun. Koska tavallaan kaikki sen jälkeiset sivut julistaa sitä, miten Jumala haluaa armahtaa ihmisen ja miten Jumala rakastaa ja antaa meille mahdollisuuden, antaa meille uuden elämän.
Onko siis niin, että Jumala siis ei vain, niin kuin NS, vain rakasta meitä, vaan hän itse asiassa on se rakkaus?
Ja oikeastaan hän on myöskin ainut Jumala, joka sanoo itsestään, joka voi sanoa itsestään, että hän on rakkaus. Ja, tai yksi pastori, tämä David Bossonhan selittää sitä nimenomaan sillä, että rakkaus toteutuu suhteessa. Että kukaan ei voi olla rakkaus itsessänsä yksin. Esimerkiksi sen takia on niin paljon yksinäisiä ihmisiä, koska puuttuu se suhde toiseen ihmiseen, puuttuu suhde Jumalaan. Se voi olla rakkaus itsessäsi, mutta sen sijaan, jos on suhde Jumalaan olemassa, niin voi ihan yksinkin olla ja tulla rakastetuksi. Mutta se, mikä Jumalasta tekee erityisen, mikä on meille kristityille niin todella tärkeä sanoma kolmiyhteisestä Jumalasta, on se Isä, Poika ja Pyhä Henki. isä rakastaa poikaa, poika rakastaa isää, Pyhä Henki kirkastaa Jeesusta. Siinä toteutuu se suhde ja se, siinä on se rakkaus. Ja se on musta ihana asia. Me tarvitaan kolmiyhteinen Jumala, jotta hän voi olla rakkaus.
Ihan mahtava juttu. Itse me puhutaan tänään oikeasti niin siisteistä jutuista. Eli meillä oli se pointti ykkönen, Jumala on oikeudenmukainen, ja nyt tuli tämä, että Jumala on täydellinen rakkaus. No sitten siellä meidän metsälenkillä, niin tämä juttu vaan jatkuu. Ja sitten kolmanneksi me päädyttiin siihen, että Jumala on pyhä. He is the great I am. Jumala on pyhä. Pyhähän tarkoittaa, että se on niin kuin muusta erotettu. Se ei ole semmoinen, niin kuin, se ei ole samanlainen juttu kuin kaikki muut. Se on joku se on niin spesiaal. Tähän tämmöinen raamatun kohta. Oman kansani Israelin minä opetan tuntemaan pyhän nimeni. Enää minä en salli nimeäni häväistävän. Kaikki kansat tulevat tietämään, että minä olen Herra, Israelin pyhä. Mulla on jotenkin niin kuin semmoinen tuntu, että tässä ajassa, missä me nyt eletään, niin tuntuu, että semmoinen niin kuin kaikki pyhää jollain tavalla riisutaan. Onko olemassa enää mitään pyhää? Jotain, niin kuin, mitä kunnioitetaan, mitä arvostetaan, mitä niin kuin hyvällä tavalla pelätään. Ei niin kuin pelätä sillä tavalla, että kohta se lyö mua, vaan niin kuin sellaista kunnioittavaa pelkoa. Siis mä itse, tämä nyt ei tähän liity, mutta tavallaan niin kuin just kuitenkin tähän pyhyyteen. Mä muistan semmoisen ajan lapsuudestani, milloin siis leffateatterit oli kiinni jouluna ja pääsiäisenä. Muistaaksä Laura-Maria semmoista? Ei enää ole semmoista. Ja siis mä kyllä ihan rehellisesti uskon tuon äskeisen raamatun kohdan niin, että Jumala on pyhä. Ja se tarkoittaa siis yksinkertaisesti sitä, että kukaan meistä ei voi seistä Jumalan edessä, Jumalan pyhyyden edessä ilman suojaa. Et se on niinku, se pyhyys on jotain niin valtavaa, että se on niinku tuli, joka polttaa meidät. Aivan niin kuin siis, jos me seistään ihan vaan tällaisina siinä Jumalan pyhyyden edessä, niin se pyhyys, se tulee ja se niinku, se on niin puhdasta ja niin kirkasta ja niin jotenkin valtavaa, että me ei kestetä siinä Jumalan edessä ilman suojaa. Ja se suoja on Jeesus Kristus. Jos hän on meissä, niin hän on siinä minun ja Jumalan pyhyyden välissä. Ja se niin kuin Jeesus niin kuin pyhittää minut, jotta mä olen niin kuin tavallaan yhtä pyhä kuin se pyhistä pyhin. Vitsi, tämä menee muuten ihan jonnekin sfääreihin nyt, mutta mä olen nyt jossain sfääreissä, koska tämä on niin mieletön juttu. Laura-Maria, tuosta meidät maanpinnalle. Kerro joku sun arkinen kokemus pyhästä hetkestä.
No joo, se liittyy itse asiassa tuohon just, että Raamatussa sanotaan, että Jeesus on meidän pyhitys. Ja hänen kautta me saadaan olla myös yhteydessä pyhään Jumalaan. Ja toisaalta pyhä Jumala pystyy olemaan meidän arjessa siellä ihan niin kuin kaikista arkisimmassa asiassa mukana. Ja jos mä mietin semmoista jotain omaa pyhää hetkeä, niin tulee mieleen sellainen kun olin kanssa kävelyllä ja mulla on usein tapana, että tykkään mennä yksin kävelylle ja se on mun hetki, kun mä rukoilen Jumalalle mun asioita. Ja sitten yksi ilta olin taas lähdössä ja sitten mun tytär sanoi, että hän voisi lähteä mukaan. Ja mä olin vähän silleen, että ei vitsi, että mulla on just niin paljon asiaa Jumalalle. Että no tietysti, että lähdetään yhdessä. Ja hänellä oli kauheasti mulle kaikkia asioita, se oli tosi kiva kävely. Ja sitten siinä samalla mä yritin myös rukoilla niitä mun asioita niin Jumalalle hiljaa mielessä. Ja en oikein onnistunut kummassakaan hyvin, en kuunnellut tytärtäni enkä oikein rukoillutkaan hyvin. Sitten siinä vaan tunsin, kuinka Jumala olisi sanonut mun sydämelle, että tämä hetki tässä sun tyttären kanssa on sun Jumalan palvelusta minulle. Ja se oli mulle sellainen pyhä hetki, että niinpä, olen tässä läsnä tyttärelleni ja pyhä Jumala on tässä meidän kanssa.
Olisiko sulla, Laura-Maria, tähän Jumalan pyhyyteen joku sopiva biisi?
Joo, mä valitsin tähän yhden itselle tärkeän laulun näistä omista biiseistä. Tämä on psalmista 23, Herra on minun paimeneni. Ja mä kauan välttelin, että mä en tee siitä mitään laulua, koska niin moni muu on tehnyt siitä ihania lauluja. Mutta sitten just ehkä tämän ajatuksen myötä, että hän todella on meidän vierellä, kulkee ihan kaikessa mukana, niin se psalmi alkoi elää ja siitä sitten syntyi tämmöinen laulu.
Eli Laura Marian oma biisi Herra on minun paimeneni.
Tunti Lauran kanssa.
Kuuntelet Radio Dayn Toivon päivää, jossa maanantaisin Tunti Lauran kanssa. Ja tänä maanantaina kanssani studiossa on turkulainen laulaja, lauluntekijä Laura Maria. Ja minä olen Laura Siltala. Meillä on tänään erittäin mielenkiintoinen aihe. Aiheemme on Jumala. Millainen Jumala on, mitä hän sanoo itsestään ja mitä hän sanoo paljonkin asioita itsestään Raamatussa. Mutta Lauran kanssa kun oltiin yhdessä lenkillä ja rukoiltiin ja pohdittiin, keskusteltiin tästä aiheesta, niin meille nousi sieltä tietyt asiat. Ja ollaan niitä tässä käyty läpi. Ekana meillä oli se, että Jumala on oikeudenmukainen. Kakkosena Jumala on täydellinen rakkaus. Kolmas, Jumala on pyhä. Ja nyt meidän pointti numero 4 on se, että Jumala on armollinen. Ja Raamatun kohta tästä. Missä synti on tullut suureksi, siellä on armo tullut ylenpalttiseksi. Oikeasti tämäkin on niin mahtava, mahtava kohta, oikeasti just tämä ylenpalttinen armo. Jes, ihan mahtava. Tämä on myös mun niin lempiaihe. Mä en tiedä, onko mä sanonut joka kohdassa, että tämä on mun lempiaihe, mutta oikeasti tämä on yksi mun lempiaihe. Koska puhutaan armosta, niin siinä puhutaan Jeesuksesta. Ja mä oon varmasti tässä ohjelmassa aikaisemminkin maininnut ystäväni Keijo Leppäsen. Terveisiä vaan Kekelle. Ja Keijon tikkatauluteoriasta. Mä kuulen Keijo, kun sä naurat siellä. Mutta kun hän on niin viisas mies ja hän on sanonut niin, että hänen uskon elämänsä on niin kuin tikkataulu, jossa tärkeintä on se, siellä napakympissä on se uskon elämän tärkein asia, ja se on Jeesuksen Kristuksen sisäinen tunteminen. Ja kaikki muu on enemmän tai vähemmän turhaa. Ja mä olen täysin samaa mieltä tästä asiasta. Siis just siis se vaan siis oikeasti, että tuntee niin kuin Jeesuksen henkilökohtaisesti, se tarkoittaa sitä sisäistä tuntemista, ei se sen kummempaa ole, niin se on niin kuin se ydinjuttu. Ja sillä pärjää niin kuin alusta loppuun asti ja ihan kaikkisuuteen asti. Ja kaikki se siinä ympärillä, niin se on kaikki sitten vaan bonusta tai lisää. Tai sitten on paljon tietysti myöskin turhia asioita, mutta niistä ei tarvitse niin paljon välittää, kun ainoa asia on se, että on siellä napakympissä. Ja tälläkin asialla on tietysti monta ulottuvuutta. Mä kerron yhden tarinan tähän liittyen. Noin viikko sitten olin lenkillä. Tässä on Lauran kanssa koko ajan nyt puhuttu myös siitä, että kun oltiin lenkillä ja kuulijat saasi käsityksen, että me ollaan niin tosi hyvässä kunnossa, kun koko ajan ollaan vaan lenkillä.
Sä ootkin.
Ja mäkin aina rukoilen, kun mä oon lenkillä. Ja tällä kerralla sitten sanoin Jumalalle, että mä haluan nyt luovuttaa itseni sulle kokonaan. Ja mulla on ollut semmoinen olo, että mä kyllä niin kuin, että Jumala on mun kanssa niin kuin ikään kuin samassa autossa. Mennään niin kuin samaan suuntaan. Mutta se on ollut sillain, että mä olen ohjannut sitä autoa ja Jumala on istunut siellä takapenkillä. Ja mä oon kyllä kysynyt Jumalalta ohjeita, että mihin suuntaan nyt mennään ja luottanut siihen, että hän neuvoi, että mihin mennään. Ja musta on ollut ihan fine. Mutta sitten mä oonkin oikeasti nyt ajatellut, tai mä uskon, että tavallaan Jumala on niin kuin nostanut mun mieleen semmoisen ajatuksen, että entäs jos olisikin niin päin, että Jumala olisikin siellä ratissa ja mä istuisin siellä takapenkillä. Kuihuriaa se sitten olisi. Tuliko tämä Turun murtella?
Tuli.
Mutta ei nyt voi kauhean.
Täydellinen.
Mutta siis tavallaan niin siis minusta on ihan mieletön ajatus, aika, siis oikeasti siis pelottavakin ajatus, että mun pitää niin luopua niistä siitä auton ratista ja päästää irti, antaa se niin Jumalalle ja mennä itse vaan niin relax siellä takapenkillä. Ja mä voin niin sit sieltä kyllä niin Jumalalle huudella ohjeita tai niin toiveita, että mentäisikö tonne, mutta sitten niin mun pitää vaan luottaa siihen, että hän vie tätä autoa eteenpäin ja hän tietää, mihin ollaan menossa. Hänellä on se päämäärä kyllä selvillä ja mun pitää vaan uskaltaa luottaa. Mutta mun kaltaiselle ihmiselle se ei ole kauhean helppoa, koska mä tykkään siitä, että mä oon kontrollissa asioista. Että mä tiedän niin tämän koko jutun, vaikka eihän se nyt oikeasti niin. Mä näen vaan tosi kapean osan tätä kaikkea. Jumala niin näkee sen alun ja lopun ja kaiken, kaikki asiat, niin onhan se nyt, niin jos järjellä ajattelee, niin olisikin järkevämpää luovuttaa ne ohjaajat ja ratti Jumalalle. No niin, mä siis kuitenkin sanoin näin, että mä haluan sen luovuttaa, ja sitten mä kysyin Jumalalta, että miten se sitten käytännössä näkyisi mun elämässä, että hän ohjaisi, ja mä istuisin siellä takapenkillä. Ja sitten mä oikeasti niin koin, että Jumala sanoi, että no yksi asia, missä se näkyy, olisi niin, että että mun ei tarvitse enää pelätä, että vaikka ympärillä myrskyää, niin mä olen ikään kuin semmoisessa myrskyn silmässä, missä sitä myrskyä ei ole.
Niin.
Mitä Jeesus voi olla siellä myrskyn silmässä? Mitä tämä Laura-Maria susta kuulosti? Oliko tämä ihan hullua?
Ei, mä ajattelen sen niin, että sehän me tiedetään, että Jeesus kantoi ristillä meidän synnit, mutta tämä risti on myös merkityksellinen just keskellä meidän elämäolosuhteita, missä on usein niitä myrskyjä. Ja se on sen takia, että ristillähän Jeesus myös voitti kaikki pahan vallat. Eli kaikki myrsky, mitä on olemassa, kaikki paha, mitä voi olla, kaikki vaikeat olosuhteet ja muuta, niin Jeesus on jo voittanut ne. Sen takia hän voi kävellä niiden keskelle. Hän voi olla siellä keskellä niitä, ne ei kaada häntä. Hän on niiden yläpuolella. Ne on voitettu. Ja kun me kuljetaan Jeesuksen kanssa, niin mehän mennään Jeesuksen kanssa sinne samaan paikkaan. Mä usein ajattelenkin niin, että siinä ei ole vielä mikään ihme, että jos me mennään jonnekin tuonne kauas metsän keskelle tai jonnekin hiljaiseen paikkaan, missä ei ole vaikeita ihmisiä eikä vaikeita ihmissuhteita eikä stressiä eikä kiireitä eikä haastavaa elämää ja sitten me koetaan siellä jotain rauhaa, niin ei se ole vielä mikään ihme. Mutta et se on ihme, minkä Jeesus lahjoittaa, että keskellä näitä kaikkia olosuhteita, keskellä täällä meidän haasteita ja kiirettä ja kipuja, niin siellä Jeesus on keskellä ja antaa sen rauhan. Se on musta kova juttu. Ja sitten vielä menee oikeastaan edemmäksi, että hän ei vaan ole siinä keskellä, vaan hän jopa voi kääntää ne kaikki myrskyt ja kivut ja kärsimykset meidän hyväksi, toisten ihmisten hyväksi. Ja se on niin kovaa armoa, että sitä on vaikea edes käsittää, siitä voi vaan kiittää, että hän voi näin tehdä.
Mitä armo merkitsee syntiselle ihmiselle, sulle ja mulle ja meille kaikille?
Mä toivon, että se voi merkitä kaikille kuulijoille ainakin jotain siitä samasta, mitä mä tässä seuraavassa laulussa haluan sanoa, mitä se on merkinnyt mulle. Se on täysin ansiotonta rakkautta mun osaksi.
Laura Marian oma biisi, Ansioton rakkaus.
Tunti Lauran kanssa.
Ja sitten meillä on vielä viimeinen, viides kohta. Kuka Jumala on, minkälainen hän on. Ja se on se, että Jumala on voittaja. Tähän on tällainen Raamatun kohta. Kaikki, mikä on syntyisin Jumalasta, voittaa maailman. Ja tämä on se voitto. Tämä on maailman voittanut meidän uskomme. Tuo on jännä kohta. Siitä tulee montakin asiaa mieleen. Mulle itselle siitä tuli mieleen tämmöinen, että tällä hetkellä mä luen mun tyttärelle iltasaduksi tällaista lasten, miksi aikuistenkin fantasiakirja, Tarina vailla loppua. Ja tietyllä tavalla musta tuntuu, että aika moni ihminenkin elää tässä hetkessä omaa elämäänsä niin, että ajattelee, että sillä ei ole loppua. Ei ajatella sitä, että vielä kerran se kuitenkin tulee se loppu. Mikä kuitenkin sitä olisi niin kuin tavallaan ollut kuitenkin hyvä tietoinen siitä, että tämä ei ole kaikki, mitä me täällä tässä nyt nähdään, niin tässä ei kuitenkaan ole kaikki. Ja niin kauan kuin elämää on toivoa. Me ollaan saatu tässä elämässä paljon niin kuin hyvää Jumalalta, mutta niin kuin ollaan tässä ohjelmassakin puhuttu, niin maailmassa tapahtuu paljon pahaa meidän ympärillä ja ihan meidän omassa elämässäkin tapahtuu paljon pahaa. Meidän takiamme, mutta paljon myös meistä huolimatta. Mutta tämä ei ole tarina vailla loppua. Jumala laittaa pisteen tälle kaikelle vielä kerran, vielä jonain päivänä. Me ei tiedä sitä koskaan, onko se huomenna vai onko se meidän eliaikana vai onko se jossain kaukana edessäpäin. Mutta Jumala laittaa pisteen tälle tarinalle. Mutta niin kauan kuin elämä on toivea, Jumala haluaa, että niin kauan kuin tämä meidän oma tarina jatkuu, niin me käännyttäisiin hänen puoleensa, jotta sitten kun hän laittaa pisteen meidän tarinalle, niin me voitaisiin seistä voittajana hänen kanssaan siinä voittokulkuessa. Että se meidän uskomme on voittanut tämän maailman. Ja se kuitenkaan se meidän usko ei ei tarvitse eikä se voikaan syntyä meistä itsestämme, vaan Pyhän Hengen ansiosta Jumala lahjoittaa sen meille lahjaksi. Se on syntyisin Jumalasta, se usko, ja se voittaa maailman, niin kuin tässä Raamatun kohdassa sanottiin. Laura-Maria, mitä sulle tulee mieleen tuosta kohdasta?
Niin me aloitettiin tämä keskustelu, niin mä sanoin, että oli semmoista ahdistusta just näiden maailman uutisten takia ja ihmisten kärsimysten takia. Ja sitten siinä rukouksessa, kun puhuin niitä Jumalalle, niin sai kokea, että tavallaan mun katse kääntyi pois siitä mitä tämä maailmassa on, kääntyi niin kuin Jumalaan. Ja mä ajattelen, että Raamattu niin kuin johdattaa meitä jo nyt näkemään sen Jumalan suuren voiton päivän, jotta me kestetään täällä. Ja me opitaan Raamatusta, että Jumalalla on hyvä suunnitelma, oma suunnitelmansa tätä koko maailmaa varten. Ja askel askeleelta me kuljetaan sitä kohti, ja mikä ei voi sitä estää. Ja hän toteuttaa sen loppuun saakka. Ja koko tämä todellisuus, jossa me nyt eletään, niin se on niin kuin lujasti Jumalan käsissä. Ja mä ajattelen, että mikään, niin kuin Raamatussa sanotaan, että mikään ei voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on Jeesuksessa, niin se on just yhteenveto siitä, mitä tänään ollaan puhuttu. Että koska hän ristillä myös voitti kaiken tämän pahan vallan, mitä tässä maailmassa on, niin sen takia hän on ainut, joka voi sanoa olevansa voittaja. Ja hän on ainut, joka myös nostaa meidät siitä omista kivuistamme, nostaa meidän katseen Jumalaan tai pahasta maailmasta, katseen Jeesukseen, Kristukseen ja siihen ristiin. Ja se Jumalan rakkaus on edelleenkin se, minkä varassa me kestetään tämän maailman uutisten keskellä ja omien kipujen keskellä. Ja se ratkaistiin, se voitto jo 2000 vuotta sitten ristillä. Paha ei tule saamaan niin kuin viimeistä sanaa, vaikka se kuinka uskottelisi sen. Voittaja on jo selvillä. Ja sitten siihen asti tuli mitä tuli, niin tämä voittaja seisoo meidän vierellä joka päivä, joka yö, maailman loppuun saakka.
Ja siellä, hän on siellä myrskyn keskellä.
Nimenomaan.
Myrskyn silmässä. Haluaisitko Laura-Maria rukoilla tähän loppuun lyhyen loppurukouksen?
Joo, rakas Jeesus, kiitos siitä, että sä näytät meille isän, millainen Jumala meillä on. Ja kiitos, että meidän Jumala on oikeudenmukainen, meidän Jumala on rakkaus, meidän Jumala on pyhä ja armollinen. Ja meidän Jumala on vielä kaiken lisäksi voittaja. Kiitos Jeesus siitä, että ei mikään voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, jonka sä oot meille ostanut kallilla verellä ihan jokaiselle. Siunaa jokaista omissa elämän haasteissa, kivuissa ja iloissa just tänään. Ja kiitos, että kuljet vierellä. Aamen.